Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Tindak balas Malaysia, kapal yang ada kaitan dengan Israel dilarang berlabuh di Malaysia. Situasi kemanusiaan di Gaza meruncing. 2023, kematian tertinggi konflik Palestin-Israel. Gelombang ketiga banjir, jawatan kuasa pengurusan banjir diaktifkan serta-merta. Ketua Polis Negara ingatkan anak buah jangan berlindung di sebalik kuasa. Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, kini dilarang daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia. Dan dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat tersebut berkuat kuasa serta-merta.
Kenyataan menambah sekatan ini sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Untuk rekod, Kabinet pada 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat ini berlabuh di Malaysia. Pada 2005, Kabinet ketika itu memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, kerajaan hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan Kabinet lalu. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Dengan kedua-dua kesekatan tersebut berkuat kuasa serta-merta, Anwar berkata Malaysia yakin keputusan tersebut tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan Malaysia.
Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, tidak akan dibenarkan berlabuh di Pelabuhan Kelang seperti dijadualkan pada Selasa minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia selaras dengan arahan sekatan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkuat kuasa serta-merta. Dan menurut beliau, Lembaga Pelabuhan Kelang telah diarahkan untuk membantu syarikat logistik, pengimport, pengeksport dan juga perkapalan dalam menguruskan kargo masing-masing yang terjejas. Perdana Menteri pada Rabu mengumumkan Malaysia tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain itu, sekatan larangan turut dikenakan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuat kargo di pelabuhan Malaysia. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan juga kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Keputusan Malaysia untuk mengenakan larangan ke atas kapal dari syarikat kargo perkapalan Israel menghantar mesej jelas untuk tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan, langkah itu juga menunjukkan Malaysia tidak mahu membantu atau memainkan sebarang peranan dari segi ekonomi yang melibatkan Israel. Dan menurut Fahmi, beliau tidak melihat pendirian terbaru kerajaan akan memberi kesan kepada perkapalan Malaysia dan penggunaan pelabuhannya.
Yang telah membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel ini mula hadir dan menggunakan fasiliti pelabuhan di Malaysia. Ini seperti yang kita baca dalam kenyataan Perdana Menteri sejak tahun 2002 dan juga mereka telah mula datang pada tahun 2005, syarikat ZIM. Dan apapun, kerajaan memberikan satu signal yang paling jelas bahawa kita tidak mengiktiraf negara Israel dan kita tidak akan bersekongkol dalam usaha termasuklah membantu dari segi ekonomi buat negara Israel.
Bukan semua barangan yang dihantar untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza melepasi dan juga dibenarkan masuk ke kawasan bergolak itu. Dan menurut pengerusi Sekretariat Ops Ihsan, Jismi Johari, hanya barangan keperluan asas sahaja dibenarkan dengan 2 tan peralatan bantuan dihantar menerusi Op Ehsan tidak dibenarkan melepasi pintu Rafah.
Jadi kita tak hantar barang-barang yang kita rasa tidak dapat melepasi pintu sempadan Rafah itulah. Jadi antara barang-barang yang kita hantar sekarang ni termasuklah makanan, keperluan bayi, di mana kita panggil benda-benda ni soft items. Seperti mana yang Irfan sedar, kita pada penghantaran pertama dan penghantaran kedua, total penghantaran ini, jumlah penghantaran pertama dan kedua adalah 36 tan. Cuma 34 tan dapat melepasi pintu Rafah.
Jismi maklumkan 2 tan barangan bantuan kemanusiaan dalam misi sebelum ini yang tidak melepasi pintu Rafah merupakan barangan berasaskan besi. Ini termasuk pengusung dan kerusi roda yang mana kesemua barangan itu kini disimpan di Gudang Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir di Arish. Pesawat Mas Kargo yang membawa 60 tan barangan bantuan misi ketiga Op Ehsan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Al Arish Mesir pada Selasa.
Penduduk di kawasan pesisir pantai di Terengganu diingatkan supaya berwaspada dengan kemungkinan banjir gelombang ketiga yang bermula Jumaat ini 22 hingga 26 Disember. Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil berkata amaran itu susulan fenomena ribut tropika jelawat dari Filipina yang dijangka turut memberi kesan kepada negeri berkenaan. Beliau dalam pada itu menasihatkan penduduk di kawasan pesisir pantai dari Besut ke Kemaman supaya bersedia susulan keadaan hujan lebat dan angin kuat. Menurut Tengku Farouk Hussein yang juga pengerusi Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu, kerajaan negeri juga telah bersedia sepenuhnya menghadapi kemungkinan banjir gelombang ketiga. Terengganu dilanda banjir gelombang pertama pada 20 November hingga 1 Disember lepas disusuli dengan gelombang kedua pada 14 Disember yang berakhir pada Selasa. Dan dalam tempoh itu, hampir 8,000 mangsa terpaksa dipindahkan ke PPS di 8 daerah iaitu di Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang, Hulu Terengganu, Kemaman, Dungun, Setiu dan Besut. Sementara itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengarahkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri atau JPBN dan daerah JPBD diaktifkan serta merta. Ia berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia tengah malam Selasa.
NADMA dalam notis kesiapsiagaan operasi bencana meminta JPBN dan JPBD meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku terutama di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, jawatankuasa berkenaan perlu memastikan setiap pusat pemindahan sementara PPS dilengkapi dengan keperluan asas. Selain pos kawalan tempat kejadian PKTK mempunyai segala aset pengoperasian mencukupi serta berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. NADMA dalam pada itu melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC sentiasa memantau situasi perimeter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. NDCC juga sentiasa dalam kesiapsiagaan menerima maklumat bencana, bantuan pengurusan dan pengoperasian bencana dari semasa ke semasa. Sebelum ini, Met Malaysia memaklumkan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Rompin, Pahang dan beberapa kawasan di Johor iaitu Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru sehingga Khamis. Sementara itu, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu dan beberapa kawasan di Pahang iaitu Jerantut, Kuantan dan Pekan, hujan berterusan dijangka bermula Khamis hingga 25 Disember ini.
Pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan supaya menjaga imej pasukan sebaik-baiknya dan tidak berselindung di sebalik uniform kuasa mahupun lencana masing-masing untuk melanggar undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, mereka perlu mendapatkan keyakinan dan juga kepercayaan rakyat memandangkan banyak perkara baik yang telah dilaksanakan oleh pasukan.
Razaluddin berkata PDRM tidak teragak-agak mengambil tindakan kepada mana-mana pegawai, anggota yang melakukan kes jenayah atau salah laku tanpa mengira pangkat.
Banyak isu-isu yang lebih bagus lagi ataupun perkara yang telah pun dilakukan oleh pegawai anggota PDRM, tetapi itulah. So, saya mengingatkan kepada anggota pegawai, supaya, saya ingatkan lagi sekali, sebelum ni saya ingatkan juga, supaya jangan berlindung di sebalik uniform ataupun di sebalik kuasa ataupun di balik kita punya badge yang kita ada. So kita sepatutnya menjaga BDRM ini sebaiknya, dan kita sepatutnya mendapat keyakinan, kepercayaan daripada rakyat untuk menentukan bahawa citra BDRM ini di tempat yang teratas. Itu pesanan saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontinjen Negeri Sembilan tahun 2023 di Seremban pada Rabu. Razaluddin turut berpesan kepada semua pegawai serta anggota untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan melalui Perintah Tetap Ketua Polis Negara yang telah dilaksanakan sejak zaman British lagi.
Lelaki yang ditahan kerana menyerang dan juga menetak seorang wanita dengan parang sehingga maut di Raja Uda Butterworth pada Selasa dipercayai bertindak demikian kerana cemburu. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad memberitahu siasatan lanjut berhubung motif serangan itu masih dijalankan. Dan lelaki berusia 29 tahun itu kini direman 7 hari. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban Perai Utara SPU, SCP Muhammad Aswi Syafi'i memaklumkan lelaki yang merupakan operator kilang itu ditahan sehingga 26 Disember ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata mangsa yang juga ibu saudara kepada suspek merupakan peniaga pakaian. Dalam kejadian kira-kira 11.10 pagi Selasa, wanita berusia 42 tahun itu maut selepas diserang dan ditetak dengan sebilah parang oleh suspek yang kemudiannya bertindak terjun ke laut dari jambatan Pulau Pinang. Dia bagaimanapun diselamatkan oleh nelayan dan pemancing sebelum diserahkan kepada polis dan menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Baik, sementara itu, pasangan bakal pengantin dihadapkan ke Mahkamah Session Ikeroh atas pertuduhan merompak dan bertindak melarikan gelang tangan seorang warga emas 2 minggu lalu. Muhammad Syahizaimi Kamarudin berusia 19 tahun dan pasangannya Nurul Sakina Ali Muhammad 22 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus satu pertuduhan terhadap mereka dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam. Dan mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh bersama seorang lelaki yang masih bebas didakwa melakukan rompakan dengan menekuk muka dan mengambil satu gelang tangan berwarna keemasan secara paksa daripada Cik Ahmah Buang. Akibat perbuatan itu, mangsa yang juga nenek kepada Nurul Sakinah turut mengalami kecederaan. Kesalahan itu dilakukan di rumah awam Bukit Katil kira-kira pukul 6.30 petang 7 Disember lalu. Pasangan muda yang bakal melangsungkan perkahwinan pada Februari itu didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat. Dan hakim membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Dan mahkamah turut menetapkan 30 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Ihsan Nahya. Tapi sebelum itu, kita saksikan dahulu fokus utama untuk waktu ini. Tak kompromi, kerajaan tegaskan kapal Israel tak dibenarkan berlabuh di Malaysia. 2023 jadi tahun paling banyak kematian akibat kekejaman Zionis. Ketua Polis Negara ingatkan anak buah, jangan berlindung di balik kuasa. Cristiano Ronaldo jadi atlet paling banyak dicari dalam sejarah Google. Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, kini dilarang daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia. Dan dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat tersebut berkuat kuasa serta-merta.
Kenyataan menambah sekatan ini sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Untuk rekod, Kabinet pada 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat ini berlabuh di Malaysia. Pada 2005, Kabinet ketika itu memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, kerajaan hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan Kabinet lalu. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Dengan kedua-dua kesekatan tersebut berkuat kuasa serta-merta, Anwar berkata Malaysia yakin keputusan tersebut tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan Malaysia.
Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel ZIM tidak akan dibenarkan berlabuh di Pelabuhan Kelang seperti dijadualkan pada Selasa minggu depan. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia selaras dengan arahan sekatan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkuat kuasa serta-merta. Dan menurut beliau, Lembaga Pelabuhan Kelang telah diarahkan untuk membantu syarikat logistik, pengimport, pengeksport dan perkapalan dalam menguruskan kargo masing-masing yang terjejas. Perdana Menteri pada Rabu mengumumkan Malaysia tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain itu, sekatan larangan turut dikenakan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuat kargo di pelabuhan Malaysia. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Keputusan Malaysia untuk mengenakan larangan ke atas kapal dan syarikat kargo perkapalan Israel menghantar mesej jelas untuk tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan langkah itu juga menunjukkan Malaysia tidak mahu membantu atau memainkan sebarang peranan dari segi ekonomi yang melibatkan Israel. Dan menurut Fahmi, beliau tidak melihat pendirian terbaru kerajaan akan memberi kesan kepada perkapalan Malaysia dan penggunaan pelabuhannya.
Yang telah membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel ini mula hadir dan menggunakan fasiliti pelabuhan di Malaysia. Ini seperti yang kita baca dalam kenyataan Perdana Menteri sejak tahun 2002 dan juga mereka telah mula datang pada tahun 2005 syarikat ZIM. Dan apapun, kerajaan memberikan satu signal yang paling jelas bahawa kita tidak mengiktiraf negara Israel dan kita tidak akan bersekongkol dalam usaha termasuklah membantu dari segi ekonomi buat negara Israel.
Koordinator khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk Keamanan di Asia Barat, Joe Winslan berkata 2023 merupakan satu daripada tahun menyaksikan kematian paling tinggi dalam sejarah konflik Palestin-Israel. Dan beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi Majlis Keselamatan PBB mengenai situasi di Asia Barat termasuk perihal Palestin.
Winslan turut menyentuh mengenai situasi kemanusiaan yang semakin teruk di seluruh semenanjung Gaza.
I'm also deeply concerned by escalating tensions in the occupied West Bank, including East Jerusalem. Intensified armed exchanges between Palestinians and Israeli security forces, predominantly in the context of Israeli operations, have led to exceedingly high levels of fatalities and arrests.
Tambah beliau, jumlah penduduk dipaksa berpindah dan pertempuran sengit sukar dibayangkan manakala sistem tindak balas kemanusiaan berada di ambang kehancuran. Winslan juga mengutuk pembunuhan orang awam di Gaza termasuk wanita dan kanak-kanak selain menyatakan kesedihannya berhubung kematian penduduk termasuk 131 kaki tangan PBB yang terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza.
Agradezco al general de división Goshat por informar.
Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengarahkan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan juga daerah diaktifkan serta-merta. Ia berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Met Malaysia tengah malam Selasa.
NADMA dalam notis kesiapsiagaan operasi bencana meminta JPBN dan JPBD meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku, terutama di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, jawatan kuasa berkenaan perlu memastikan setiap pusat pemindahan sementara PPS dilengkapi dengan keperluan asas. Selain pos kawalan tempat kejadian PKTK mempunyai segala aset pengoperasian mencukupi serta berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. NADMA dalam pada itu melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC sentiasa memantau situasi perimeter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. NDCC juga sentiasa dalam kesiapsiagaan menerima maklumat bencana, pantuan pengurusan dan pengoperasian bencana dari semasa ke semasa. Sebelum ini, Met Malaysia memaklumkan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Rompin, Pahang dan beberapa kawasan di Johor iaitu Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru sehingga Khamis. Sementara itu, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu dan beberapa kawasan di Pahang iaitu Jerantut, Kuantan dan Pekan, hujan berterusan dijangka bermula Khamis hingga 25 Disember ini.
Bakal pengantin didakwa rompak gelang emas nenek. Kembali dalam sinar awani, pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan supaya menjaga imej pasukan sebaik-baiknya dan tidak berselindung di sebalik uniform kuasa maupun lencana masing-masing untuk melanggar undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Azharuddin Hussein berkata, mereka perlu mendapatkan keyakinan dan juga kepercayaan rakyat memandangkan banyak perkara baik yang telah dilaksanakan oleh pasukan.
Azharuddin berkata PDRM tidak teragak-agak mengambil tindakan kepada mana-mana pegawai, anggota yang melakukan kes jenayah atau salah laku tanpa mengira pangkat.
Banyak isu-isu yang lebih bagus lagi ataupun perkara yang telah pun dilakukan oleh pegawai anggota PDRM, tetapi itulah. So saya mengingatkan kepada anggota pegawai supaya, saya ingatkan lagi sekali, sebelum ini saya ingatkan juga, supaya jangan berlindung di sebalik uniform ataupun di sebalik kuasa ataupun di balik kita punya badge yang kita ada. So kita sepatutnya menjaga PDRM ini sebaiknya dan kita sepatutnya mendapat keyakinan, kepercayaan daripada rakyat untuk menentukan bahawa citra PDRM ini di tempat yang teratas. Itu pesanan saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontinjen Negeri Sembilan tahun 2023 di Seremban pada Rabu. Razaluddin turut berpesan kepada semua pegawai serta anggota untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan melalui perintah tetap Ketua Polis Negara yang telah dilaksanakan sejak zaman British lagi.
Pasangan bakal pengantin dihadapkan ke Mahkamah Session Dewan Keroh atas pertuduhan merompak dan bertindak melainkan gelang tangan seorang warga emas 2 minggu lalu. Muhammad Syahizaimi Kamarudin berusia 19 tahun dan pasangannya Nurul Sakina Ali Muhammad, 22 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus satu pertuduhan terhadap mereka dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam. Dan mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh bersama seorang lelaki yang masih bebas didakwa melakukan rompakan dengan menekuk muka dan mengambil satu gelang tangan berwarna keemasan secara paksa daripada Cik Ahmah Buang. Akibat perbuatan itu, mangsa yang juga nenek kepada Nurul Sakina turut mengalami kecederaan. Kesalahan itu dilakukan di rumah awam Bukit Katil kira-kira pukul 6.30 petang 7 Disember lalu. Pasangan muda yang bakal melangsungkan perkahwinan pada Februari itu didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebatan. Hakim membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Dan mahkamah turut menetapkan 30 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Lelaki yang ditahan kerana menyerang dan juga menetak seorang wanita dengan parang sehingga maut di Raja Uda, Batuos pada Selasa dipercayai bertindak demikian kerana cemburu. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad memberitahu siasatan lanjut berhubung motif serangan itu masih dijalankan. Dan lelaki berusia 29 tahun itu kini direman 7 hari. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SPU, ACP Muhammad Aswi Syafi'i memaklumkan lelaki yang merupakan operator kilang itu ditahan sehingga 26 Disember ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata mangsa yang juga ibu saudara kepada suspek merupakan peniaga pakaian. Dalam kejadian 11.10 pagi Selasa, wanita berusia 42 tahun itu maut selepas diserang dan ditetak dengan sebilah parang oleh suspek yang kemudiannya bertindak terjun ke laut dari jambatan Pulau Pinang. Dia bagaimanapun diselamatkan oleh nelayan dan pemancing sebelum diserahkan kepada polis dan menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggalakkan pengambilan vaksin COVID-19 terutamanya kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas atau individu yang mempunyai komorbiditi. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun menegaskan pengambilan vaksin tersebut pada masa ini adalah secara sukarela. Dan menurutnya orang ramai boleh mendapatkan suntikan itu di mana-mana 234 pusat pemberian vaksin PPV di klinik kesihatan di seluruh negara. Dan jelas beliau, senarai PPV boleh didapati melalui aplikasi digital MySejahtera. Sekiranya terdapat pertambahan atau perubahan terhadap bilangan PPV, KKM akan mengemaskini maklumat tersebut dari masa ke masa. Beliau turut memaklumkan vaksin COVID-19 yang tersedia di negara ini berkesan untuk melindungi diri daripada komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti. Dan dalam pada itu, tambah Zulkifli, orang ramai disaran mengamalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup muka serta mematuhi amaran KKM yang berkonsep peringatan. Beliau turut mengingatkan supaya elakkan 3S iaitu kawasan sesak dan sempit serta berbual pada jarak dekat. Penyusunan semula Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini menjadi dua kementerian berbeza merupakan langkah strategik mentransformasikan perkhidmatan kerajaan untuk rakyat sejajar dengan peredaran masa serta landscape komunikasi hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan penjajaran ini juga menunjukkan keyakinan kerajaan terhadap potensi industri filem sebagai salah satu sektor penyumbang kepada ekonomi kreatif dan budaya negara.
Beliau menjelaskan industri kreatif dan budaya negara menyumbang kira-kira 1.9% atau RM28.7 bilion daripada jumlah KDNK negara dan merangkumi tenaga kerja seramai lebih setengah juta orang.
Strategi pelaburan filem asing ke dalam negara juga telah kita terjemah, telah menerjemahkan Plan Induk Perindustrian Baru 2030 yang memacu Malaysia sebagai hub pelaburan filem yang kompetitif dan berpotensi khusus di rantau ASEAN dengan produk budaya yang unik, komersial serta bakat tempatan berkualiti tinggi.
Beliau berkata demikian pada program Spotlight Apresiasi Sinema Malaysia tahun 2023, anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS pada Rabu.
Fahmi menjelaskan, IMPAK mempromosikan Malaysia melalui medium filem dengan mengambil kira penganjuran Tahun Melaut Malaysia pada tahun 2026 bakal menarik 26.1 juta pelancong asing dengan anggaran perbelanjaan domestik sebanyak RM97.6 bilion. Beliau menjelaskan kerjasama produksi antarabangsa, co-pro treaty antara Malaysia dengan China perlu dimeterai sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China pada 2024 kerana ia merupakan platform strategik bagi menembusi pasaran filem China yang bernilai RM27 bilion.
Ronaldo atlet paling popular. Arif Aiman pula janji tingkat prestasi. Kembali dalam sinar awani, Cristiano Ronaldo menjadi atlet yang paling banyak dicari dalam sejarah Google selepas kerjaya menakjubkan yang meliputi pelbagai pencapaian. Pemain Al Nassr berusia 38 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada Google atas pengiktirafan menjadi atlet paling dicari dalam sejarah Google dalam akaun Instagramnya yang mempunyai kira-kira 615 juta pengikut. Pencapaian ini datang selepas kerjaya yang luar biasa yang menjangkau lebih sedekat di mana Ronaldo telah mengumpul pelbagai anugerah termasuk 5 anugerah Ballon d'Or dan 5 gelaran Liga Juara-Juara Eropah. Pencapaian itu tidak mengejutkan kerana bintang Portugal itu mempunyai kira-kira 615 juta pengikut di Instagram sahaja berbanding saingan lamanya Lionel Messi yang akaun Instagramnya mempunyai 490 juta pengikut. Walaupun kedua-dua Ronaldo dan Messi sering bersaing antara satu sama lain di atas padang, namun penyerang Portugal itu tidak mempunyai perbandingan dalam menarik minat orang ramai. Bekas bintang Manchester United dan Real Madrid itu mempunyai penyokong tegar di seluruh pelosok dunia dan merupakan penjaring gol terbanyak dalam sejarah bola sepak lelaki. Pada tahun 2023 sahaja, dia telah menjaringkan 50 gol paling banyak bagi mana-mana pemain dalam tahun kalender ini mengatasi pemain seperti Kylian Mbappe, Harry Kane dan sudah tentu Messi.
Bintang sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanafi berjanji akan terus meningkatkan prestasi permainannya selepas menyambung kontrak jangka panjang bersama Harimau Selatan. Menurutnya, 2023 menjadi tahun yang banyak memberikan kenangan tidak dapat dilupakan bersama JDT.
Pemain berusia 21 tahun itu turut mengucapkan terima kasih kepada pemilik JDT, Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang menjadi watak penting dalam kariernya. Pada Selasa, JDT mengesahkan telah melanjutkan kontrak Arif Aiman selepas pemain itu tampil mengagumkan menjaringkan 24 gol dan melakukan 19 bantuan jaringan. Arif Aiman yang mulakan kerjaya bersama Akademik JDT pada 2018 telah melakukan penampilan pertama dengan skuad Harimau Selatan pada Mac 2020. Dia dinaikkan pangkat daripada JDT 4, JDT 3 dan JDT 2 hingga ke skuad senior hanya dalam tempoh kurang 2 tahun selain memenangi anugerah pemain paling bernilai musim 2021 dan 2022. Selain cukup tajam bersama Harimau Selatan, Arif Aiman juga tampil cemerlang apabila meledak 6 gol bersama pasukan kebangsaan. Malah terlibatnya juga mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA apabila menjangkakan bakal menyelah di Piala Asia tahun depan.
Liga Perdana Inggeris EPL melancarkan kempen Bootout Parosi musim keempat di Malaysia hari ini. Ia bagi mendidik peminat bola sepak mengenai risiko menonton perlawanan Liga menerusi penseriman haram.
EPL yang mengutip laporan digital Citizens Alliance berkata 44% individu yang menggunakan penseriman haram di platform digital mengalami kecurian identiti, manakala 46% mendapati komputer mereka dimasuki perisian malware. Tambahnya individu yang berbuat demikian turut berdepan risiko mengalami serangan cyber dan penipuan di samping menonton perlawanan dalam kualiti stream yang rendah. EPL dalam pada itu memuji komitmen Malaysia dalam memerangi kandungan cetak rompak melibatkan kandungannya. Katanya kerjasama antara EPL dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup telah menyaksikan hampir 300 domain cetak rompak berjaya disekat setakat ini.
Baik, itu sekian Awani 745 dan Sinar Awani. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.